Z vprašanji, kaj pomeni dobro življenje in kaj pride po njem, se vsak izmed nas sooča po svoje. Nekateri v teho iščejo v veri, drugi v filozofiji, spet tretji v kakšni drugi obliki duhovnosti. Nekateri prej, drugi pozneje, a vsi se srečamo z izkušnjo smrti in izgube. Izguba bližnjih nas sooči tudi z lastno minljivostjo. Kako se prebiti skozi žalovanje in kako se pomiriti z lastno smrtnostjo, kakšno je življenje, ki ga ne bomo obžalovali in kako ga živeti. O vsem tem in še čem v pogovoru z današnjim gostom, patrom Karlom Gržanom.
Agora Obzorja.
Vsi, ki živimo, si tu in tam postavljamo vprašanja, ki so povezana z življenjem, z minevanjem, s smrtjo in pa z večnostjo. O večnosti govorim s patrom Karlom Gržanom, ki je pisatelj, duhovnik in ki s svojimi predavanji poskuša razširjati razumevanje, sočutje in duha. Gospod Gržan, na začetku me zanima, glede na to, da sem sama ne sicer zagotova in neprepričana, ampak še v iskanju, pa vendar sem agnostik, bi vas prosila, da mi pojasnite to širjenje duha, kaj to za vas pomeni, kako lahko tudi tisti, ki smo morda naravnani v tej smeri, to razumemo.
En lep pozdrav vsem poslušalcem Radio Agora, sem vesel, da ste me povabili k besedi. Ja, zanimivo, pravzaprav kar temeljno vprašanje, ne, kaj je ta globina, razsežnost duha, ne. Že stari Grki so rekli, da je človek bitje treh razsežnosti, ki so med sabo prežeta, to pomeni telesnost, pa seveda čustvena dimenzija in pa duhovna dimenzija. To je tista najbolj, bi rekel, globoka osebna bit človeka. Ne? Če sem že preomenjal Grke, ne? V preročišču v Delfih je na Apolonovem templju stav zapis, človek spoznaj samega sebe. Ne? V bistvu je ta tempelj predstavljal zunanjo strukturo človeka s povabilom, da vstopi v notrino. In ko človek vstopil v notrino, ne le templja, ampak tudi samega sebe, je prebral lahko nadaljevanje zapisa, ki se je pa glasilo, zunaj je pisalo spoznaj samega sebe, znotraj pa in spoznal bo svet in Boga. Mi smo v bistvu v svoji notrini, lahko bi rekel, v sveti enosti, notranje povezani, kar ne nazadnje v zadnjem obdobju ugotavlja tudi tako imenovana kvantna fizika. Vse je v vsem, vse je na nek način povezano, nekateri celo pravijo, da bo sledeča fizika odnosna fizika, ne? Ker mi smo izjemno subtilna bitja in nekaj nas povezuje eno. Našega duha, mi bi rekli v cerkvi v svetega duha, ne? Albert Einstein je to vez imenoval, v pismu svojih hčerki napisal, nekaj nas povezuje, nekaj v vesolju, kar nas povezuje, in on je rekel, najlažje bi to imenovali ljubezen. Tesla je govoril, da je ta vez sočutje, oziroma on je govoril o lepoti. Nekateri govorijo o tej kozmični zavesti, ki povezuje nas, našo osebno zavest. Ja, nekdaj so to imenovali eter, kar nas povezuje. Vsekakor nekaj nas veže. Če nismo samo na povrhu, v površnosti, ampak če znamo na nek način stopiti v to tudi svojo subtilno bit. Če smo povezani med seboj, ne, v globini lastne biti, je dejansko to tudi vir naše moči, kajti, ne, včasih so rekli, moliš za nekoga. Lahko bi rekli, tudi z ljubeznijo misliš oziroma čutiš do nekoga in ga to na nek način drži gor, ga to podpira. In če smo tudi v tej globinski navezi, dejansko imamo neko oporo, imamo neko moč, neko podprtost, smo teže podvrženi manipulaciji. Zato tisti, ki želijo človeka manipulirati, imajo na nek način to težnjo, da nas osamijo, ne, in da nas spravijo v površnost. Ne, ker smo sami, ko smo v površnosti, dejansko je potem ni te notranje podporne vezi. In če potem pri manipulaciji uporabljajo še strah, zastraševanje, ne, je potem to tisto orodje nizkih frekvenc, nizkih vibracij, ki je lahko za posameznika usodno. Zato se je to opažam pri vedno večjem številu ljudi, iščejo obnebje tihote, da stopijo vase, takrat začutijo neko notranjo prijetnost. To pomeni sočutnost, zaznavnost tistim, kar nas povezuje, zrečem temu, kar v svetu enost.
Zanimivo in hvala za to, da ste si prizadevali pojasniti iz toliko različnih vidikov. Med tem, ko ste govorili, sem se spomnila tudi na Spinozo, ki je izpostavil Deus sive natura ali Bog je narava. Bi bil ta vidik tudi nekaj morda, na katerega bi si lahko približali to idejo, to neka ideja enosti skozi ta koncept, smo del narave, narava je del nas.
Ja.
In seveda del tega potem tudi kakorkoli razumemo Boga.
Ja, seveda se je, ne, tudi, kar je rekel Nikola Tesla, lepota, ne, tu v naravi je dejansko pečat te lepote, ali jo hočemo pisati z veliko ali z malo, kakor komu ustreza, recimo Fabonačijevo število, pa zlati res, ne. Zato, ko greš v naravo, dejansko se te harmonija narave, ne, na nek način dotika v tvoji in prebuja harmonična občutja. Ne. Zato je res ta živi stik z naravo tako blago prijeten, tako res, kot rečemo, paše človeku. Ne, in je zelo pomembno, ne, da si vzamemo čas in stopimo v to zaznavnost, do vsega, kar nas obdaja. Ne, to ja. Nekateri pravijo, da se je lepota pisano z veliko podpisala v lepoto stvarstva, in iz lepote, ne, lahko odkrivamo tudi, bi lahko rekel, tisto kozmično zakonitost, ki je v lepoti. Tudi zato recimo je manipulacija oziroma je zlo daljnoročno samo po sebi vedno obsojeno na propad. Kajti v, kot pravi Andrej Detela v svoji knjigi Sintropija, on prav znanstveno dokaže, obstajata dve, pravi on, sestre, ne, entropija, vse gre proti nekemu kaosu, in pa sintropija, on pravi, nekaj je v naravi, kar se samo po sebi organizira in onemogoči daljnoročno zmago zla. Ne. In to je tudi vir upanja. Ne. Obenem pa tudi odgovornosti, ne, kajti vsak izmed nas je na nek način povabljen, da za svojo harmoničnostjo podpre to, bi rekel, harmonijo, ki se mora vzpostaviti tudi potem na širši ravni.
No, ker sem že na začetku napovedala, da bova govorila tudi o življenju, smrti, večnosti, sicer vse, kar sva nagovorila doslej, prav gotovo spada v samo življenje, pod vprašanje večnosti. Dajva zajadrajva proti temu, kaj je ta večnost, o kateri govorite, razmišljate, kako razumeti koncept večnosti nečesa, kar je tako nepredstavljivo, tako nadčloveško?
Ja, ste zelo dobro vprašali, kako razumeti, ne? Težko je razumeti, lažje je zaznati. Ne? Ker v bistvu, ko, če ti si samo na povrh ujet v ta čas in prostor, potem je ta koncept večnosti težko. Razumljiv praktično je nerazumljiv. Ne? Ko pa stopiš v globino, ne, pa dobi ta tvoja zaznavnost, ne, dobi, je v obnebju nečesa, kar presega ta čas in prostor. Je seveda ta zaznava je odvisno od tega, koliko si sposoben daleč potovati, nadčasovno in nadprostorsko. Ne? Kajte, veste, naš, mi pravimo, ne, da je v cerkvi, Bog je ustvaril človeka. To pomeni ne samo človeka. Bog je ustvar dal v čas in prostor, je moja bit ustopila in je zdaj v te avanturi časa in prostora. Ampak to je samo neko potovanje, da bi se naučil, nekateri pravijo, ljubiti, da bi me šola življenja čim bolj osvobodila, očistila za nadaljnost. Kakšna bo tista nadaljnost? Dejansko, to so tu različne predstave. Ne? Ampak dejstvo je, da je seveda razum, ki je ujet v te predstave, si težko predstavlja to, kar ni v ujetosti. Ne? Zato je to bolj, bi rekel, stvar meditacije, da stvar vstopa v lastno globino, je stvar zaznavnosti. In potem iz te zaznavnosti lahko razum na nek način razbira, ampak to, kar razbira, je samo stvar debate. Ne? To ne moreš ujeti, to, kar je presežno, ne moreš ti ujeti v zemeljsko ujete resničnosti. Ne? Ja, nekdaj so rekli, ne, da je filozofija dekla teologije, kar je vsekakor neprimerno. Lahko bi pa rekli, da je filozofija, da je razum v službi duhovnosti. To pomeni, ko ti na nivoju duha nekaj zaznaš, ti razum pomaga, da to kolikor toliko tudi ozavestiš. Ampak tisti hip, ko to, ti ozaveštiš to, kar je nadčasovno, veš, da si tudi v besedah ujel, beseda je ujela, kolikor je lahko ujela v podobe, v izraze, ki pa so seveda prostorsko-časovno omejeni.
Tako kot smo ljudje, ki filozofiramo, ali tisti, ki se ukvarjate s teologijo. In tukaj mi je zanimivo ravno to, ko ste omenjali ta prizadevanja filozofije. Kako zelo različno je polje filozofije, koliko različnih jezikov so poskušali filozofi, tudi teologi, dolgo sta bili močno prepleteni, še danes sta pravzaprav. Koliko različnih jezikov so poskušali iznajti za življenje, za način dojemanja sveta, razumevanja. In se mi zdi, da konec koncev vsi poskušamo razumeti en in isti svet, a zato uporabljamo različno izrazoslovje.
Je tako. Meni se zdi ena velika zanka, v kateri smo se ujeli, dejansko uporaba besede resnica, ne? Mi lahko govorimo, seveda so nekatere resničnosti, da ne bom napačno razumljen, ampak mi lahko govorimo, bolje bi bilo govoriti o osebnih spoznavnih resničnostih, ne? Ker v bistvu resnica je na nek način ideološki, lahko rečemo celo religiozen pojem, ne? Paradoksalno, ne? Da ravno tam, kjer bi mogla biti ob nebje duha, ne? pa govorimo o resnicah oziroma o dogmah. Ja? V bistvu, ko govorimo mi, če jaz govorim resnica, ne? Potem se med seboj ogrožamo, potem imamo mnogo osebnih resnic, ne? In se lahko, ne, to so nas kar spretno speljali, tudi med seboj skregamo, še posebej, če se v želji po skupnosti zapremo v naš tabor resnice in smo potem proti drugemu taboru njihove resnice, ne? In tu je ta, bi rekel, nespametna konfliktnost, ki bi jo bilo vredno prerasti in jo bomo lažje prerasli, če bomo namesto resnica, recimo, da jaz nastopam v imenu resnice, govoril, da jaz samo pripovedujem svojo osebno spoznavno resničnost. Ker takrat, ko sam se zavedam, da imam samo svojo osebno spoznavno resničnost, ste mi vi zanimivi in ste mi dejansko priložnost, da ob vaši osebni spoznavni resničnosti lažje mislim naprej. Me vaša misel, ki je druga in drugačna, osvobaja v mojem lastnem razmisleku. To ne pomeni, da bom zdaj pa jaz mislil tako kot vi oziroma vi kot jaz, ampak da bomo dejansko postali igrivi, dopolnjujoči, sodelujoči. In to je koncept na koncu koncu tudi ne samo krščanskega pojmovanja Boga, Sveta, Trojice, kajti v trojstvo so poveževali že Slovani, pa Rimljani, pa še mnogi, ker je to koncept igrivosti. Ne? Dva pola dvojnost je lahko, bi rekel, usodna. Ne? Če daš ti žico pri elektriki plus pa minus skupaj, bo to kratek stik. Ne? In mi smo tem kratkim stikom na prizorišču tega sveta vse preveč pogosto priče. Če daš pa vmes neki element, ne? Recimo daš kavni mlinček, ne? Potem lahko ta napetost dejansko je profit, ne? Ker napetost je sama po sebi dobra, mi pa moramo to znati to profit sprostiti v konstruktivnost, v pozitivo. Ne? To pa pomeni, da postavimo za namesto, kdo ima prav, na eni ali po drugi strani, dajmo skupaj razmišljati. Ne? Moja osebna spoznavnost, tvoja osebna in dajmo skupaj plezati proti, bi rekel, čim višjim možnim stopnjem uvida. In to je bilo še, veste, celo v srednjem veku, so profesori recimo učili na podlagi tez. Ne? Mi zdaj bomo praznovali 250 let šolske obveznosti 6. decembra, je Marija Terezija to podpisala, uvedla. Mi smo to šolsko obveznost je napisal nek opat, ki je napisal predtem šlezijski katekizem. In nas so na nek način uvedli v katekizemski način poučevanja. Nekdo stopi pred tebe, je avtoriteta v cerkvi duhovnik, v šoli učitelj, ki ti podaja resnice in ti to samo ponavljaš. V srednjem veku pa so še govorili o tezah. In recimo tudi, če beremo Tomaža Akvinskega, on pod vsako temo napiše najprej zdi se, ne resnica je, potem pa napiše to, da proti temu pa govorijo sledeče dejstvo. Torej, predava, podaja, razmišlja pred študenti kreativno. Ne? So lahko razmišljali kreativno, na koncu je bila tako imenovana disputacija, to je bila pa izmenjava mnenj, ne kreganje, kdo ima prav, pa kdo nima, ampak dejansko drug drugemu odstiranje lastnih spoznavnih uvidov, da bi lažje družno mislili naprej. Mislim, da se bomo da bi bilo vredno, da se povrnemo k temu konceptu. Manj se bomo kregali, drug druge bomo v raznolikosti bolj zanimivi, življenje bo postalo bolj igrivo, dopolnjujoče in sodelujoče.
Tako, to se sliši veliko bolj dialoško, hkrati sem nenehno imela v glavi Hegla in tezo, antitezo, sintezo in potem sinteza ponovno postane teza, ki dobi svojo antitezo in tako naprej. Ampak ja, če bi se vrnila k tej dialoškosti, ki je pomembna ja, tudi v življenju in pa seveda potem v soočanju z minljivostjo in s smrtjo, z vprašanjem po tej večnosti, na katero morda upamo, si želimo, jo slutimo kot naslednji korak ali pa pravzaprav ni naslednji korak, ker je večnost, ne? Ker je izven časa in prostora.
Je vse v kontekstu igrivosti. Tudi če pogledamo to naše vesolje, oziroma če gremo malo bolj ožji prostor, našo galaksijo, ki je že sama po sebi ogromna, ne? S milijardami sonc, zvezd, ne? Vse pleše, vse v kontekstu dogajanja. Ne? In v središču galaksije je pa seveda, kaj rečemo, grob, črna luknja. Ampak na nek način ta črna luknja, vse se vrti okrog nje, vse vstopa, je dejansko samo obnebje, kjer prenehajo zakonitosti časa in prostora in gre v neko novo dimenzijo. In to, kar je fino, iz te, bi rekel, iz tega groba odseva svetloba. Ne? Kaj je tam onkraj? To so seveda nekateri govorijo, če govorimo na nivoju kozmologije, da so to otoška vesolja, da ne vemo, ampak vse je v nekem dogajanju, v igrivosti, je pa seveda zelo fino, kar je poudarila tudi Manca Košir, da si mi pripravimo dobro izhodišče. Ne? Zato so filozofi nekdaj svetovali, da razmišljamo tudi o začasnosti, da bomo bolj odgovorno izkoristili ta čas, da bo, nam bo ta čas v dobro, zanimivo priložnost, ne pa v izgubo. Ne, ker res življenje, če pogledam vsak izmed, ni enostavno. Je pa zanimivo in je vsekakor za vsakega priložnost.
Za filozofijo v antični Grči je bilo ključno vprašanje, kakšno je dobro življenje, katero je življenje, ki ga je vredno živeti. Tudi teologija si postavlja ta vprašanja. In me zanima, kakšno je po vaših izkušnjah dobro življenje tisto, ki ga pred smrtjo ljudje ne obžalujejo?
Ja, če pomislim na svoje življenje, do zdaj mi je žal edino za tisto, ko sem bil prestrog. To pomeni, ja, ene par situacije, recimo, ko sem pred ljubezen postavljal, bi rekel, neka merila. Ne? To edino obžalujem. Mislim, da je tisto polno življenje tisto, ki je v sočutenju. Ne? Vsakemu pustimo njegovo zgodbo življenja, ga pa vsakega podpiramo z ljubečim odnosom. Ta ljubeči odnos seveda ne izključuje medsebojne spoštljivosti, pravičnosti in odgovornosti, je pa vendar le vse v sočutenju. Ne? Ko do nekoga čutim, valovim ljubezen, ga s tem podpiram. Če ne valovim ljubezni, da ga dejansko utrujem, ga pečatim v tisto, kar mi mogoče pri njem ni všeč. Ne? Zato je naše poslanstvo ljubezen. Tudi mi, ko govorimo o Sveti Trojici, rečemo Oče, Sin, Sveti Duh. Ne? To je zelo človeško poimenovano. Ampak kaj je Bog? Ljubezen. In kdaj smo mi? Mi smo dejansko božanski, ko smo ljubeči, ko smo v sočutenju, ko smo v odnosu naklonjenosti. To je naše poslanstvo, vsaj sam tako verjamem, to je naša poklicanost, to je tisto, kar je najbolj temeljno, bistveno v življenju. Ljubezen daje vsemu okusu. Če okušamo to sočutenje, je vse, kar je, tudi takrat, ko je težko, če smo ob nebju sočutja, je mnogo, mnogo lažje.
To je morda sedaj generalizacija, ko smo mlajši, se manj zavedamo tega, da nam smrt preti, da se bo enkrat tudi nam zgodila, živimo v neki idealizirani omnipotentnosti, v občutku tega, da je konec še zelo daleč. Z leti pa se s smrtjo začnemo srečevati tako ali drugače, bodi si izgubljamo bližnje, poznamo koga, ki je bližnje izgubil. Konec koncev, tudi kadar izgubimo kakšnega hišnega ljubljenčka, smo zelo jasno predočeni s tem, da se življenje nekoč konča. Torej, kako po vaših izkušnjah, mnenju, gledati na smrt, se z njo soočati in pa morda tudi razlika med nekoč in danes. Ljudje namreč danes umiramo in se s smrtjo soočamo drugače, kot je bilo to navadi nekoč.
Ja, malce bolj industrializirano. Ne? Včasih je bil, bi rekel, mnogo bolj, je bilo žalovanje, če rečemo temu, mnogo bolj naklonjeno, ker mi smo vendarle drug drugemu dragoceni v tej telesni podobi, v njej se prepoznamo, se objamemo, se začutimo tudi na tej, bi rekel, čisto zemeljski fizični ravni. Na nek način bi lahko rekli, da smo drug drugemu zakramentalna prisotnost. Mi pravimo, zakrament je vidno znamenje nevidnih milosti. Mi smo drug drugemu vidno v telesni podobi znamenje teh nevidnih milosti, srčnosti, ljubezni, vsega tega, kar se na globoki subtilni ravni med nami prepleta. In ko nekomu telo obnemore, ne, je pomembno žalovati, da bi zmogli odžalovati. In to je treba ljudem pomagati. Ne. Ker danes, recimo, mnogi ne morejo odžalovati, ker nimajo pravice žalovati, ne? Ker morajo biti kar takoj močni, ker tista floskola, kako si dober, pa še ne boljš kaže, ne, nisem vedno dober, ne? In ko nisem dober, imam pravico, da mi ni dobro in je fino, če si ti moje obnebje sočutenja, da me bo tvoje sočutje podprlo, da bom lahko postal dober. Ne? Zopet, da bom boljši koži. Ja, nekdaj je bilo tako, ne? Ko se je dogodila smrt, ne? V neki hiši, so takoj prihiteli sosedje. Ne? Rekli so, da umijajo telo, ne? Pred otrdi. Ne? Ampak morali so priti tudi zaradi človeku bližnjih, ne? Še posebej, če je bila smrt nenadejana. Ne? Takrat, veste, je zelo velika nevarnost, da ostane sam, ker takrat okameni, otrdi dejansko ta izguba nekaj globoko vseb. Moš takoj rabiti bližino, da samo prisotnost. Ne? Potem se proces žalovanja vodi tisti, ki žaluje, ne tisti, ki je prišel. Mogoče bo to tihota, ampak bližina, iz katere sočutnost sije k tistemu človeku in v situaciji ni sam. Ne. Potem je bila navada, da je seveda telo rajnega ostalo v hiši. Zakaj? Ja, preprosto zato, da so lahko tisti, ki so doživeli izgubo, mogoče doživeli 100 objemov, mogoče 100-krat izrekli to, kar jim je ležalo še. Imeli so možnost izrekanja, imeli so možnost vendajanja tega, kar je dejansko obremenilo njihova čutenja. In potem je bil seveda pogreb pri verujočih, takrat je bilo praktično pri vseh, dejansko z odprtostjo v obnebje presežnosti, ne? Z tem temeljnim sporočilom in potem, veste, sedmina ni bila takoj po pogrebu, ne? To je zelo, zelo, bi rekel, brezobzirno do tistega, ki mu je težko. Sedmina je bila sedmi dan po pogrebu, ne? Ker sedm dni so žalujoče še posebej spremljali. Po sedmih dneh pa so se zopet zbrali pri maši, potem pa so šli jest. Potem pa že lahko. To so bili ritmi žalovanja, da so lažje odžalovali. Potem po 30 dneh so odložili črna oblačila. Ne? Ker so imeli pravico žalovati, so zmogli odžalovati. Mi bi morali danes povrniti pravico do žalovanja, oziroma do žalovanja, ki je po meri dotične osebe, ki je doživela neko izgubo.
S tem ste sedaj pri meni vzbudili radovednost, in sicer na dveh področjih. Ena stvar, ki me zanima, je to, po vašem mnenju, kdaj, kako smo izgubili to dovoljenje za žalovanje? Ali je bilo to povezano s sekularizacijo, industrializacijo, z nekim tudi v končni fazi poudarjanjem racionalnega, se pravi skozi razsvetljenstvo in kasnejše faze, tak počasen prehod v to smer, kaj zaznavate na tem področju? In druga stvar, ki me zanima, na kak način lahko danes ljudem omogočimo žalovanje?
Nezanimivo sta izraza blišč in beda. Ne? Takrat, ko so nas hoteli odtujiti od srčike naše biti, kajti žalovanje, čutenje spada v srčiko naše biti. Ne? Ko so nas speljali v blišč tega sveta, je potem nastala beda v duši, ker je nastala neka praznina, neka tesnoba in so nas naučili to tesnobo zapolnjevati zopet z bliščem. Ne? To je en koncept, sam sem delal približno 10 let z odvisniki, to je koncept omamljanja, ne? Bežanja od samega sebe, umika v svet zasvojene, danes je ogromno teh bleščečih priložnosti, ki pa jih, recimo Hermann Hesse, imenuje pločevinasto bljuvalo našega časa. Ne? Ja, ne vodi do tega, kar bi želeli. Je bleščeče, je pločevinasto, se sveti, ampak nas pa spravlja v notranjo slabost. Ne? Po drugi strani bom se kar navezal na vaše drugo vprašanje. Veste pa, vedno več ljudi na nek način ozavešča, da se pa tega več ne gre. In se ustavlja ob naravi in se zavestno ustavlja drug ob drugem in se zavestno odloča za tihoto. Kajti tihota nam pomaga, da se prebudimo v našo notranjost. Na sama po sebi prebuja v zaznavnost. Brez tihote ni zaznavnosti. Srečujem vedno več ljudi, ki se odločajo, da bo imelo življenje dodano vrednost. Dodana vrednost pa ni nikoli samo navzven, če si reveš, potem vsekakor ne, ampak drugače pa, ko imaš dovolj, je pa dodana vrednost ne še več navzven, ampak več v globino srca in globino duha. Pomembno je, da imamo dovolj, ampak potem pa je pomembno, da zapolnimo tudi vsa tiste prostorje, vso tisto prostorje, ki se ne vidi navzven, je pa zelo pomembno za naše čutenje. To je srčnost, to je duhovnost, to je vse tisto, kar nas notranje zadovolji, umiri, napolni, okrepi in nam da moči.
No, kot ste že omenili, se z umikanjem od žalovanja in bolečine pravzaprav ta šele še bolj poglablja, hkrati smrt postaja vse večji tabu, kako to razbiti.
To mnogi starši delajo otrokom zelo slabo uslugo, ne? Kajti, se vemo, ne, Buda, ne, Buda ni smel videti ne bolnika, ne starca, ne umrlega, ne, ampak vemo, da je s tem njegov oče, ki mu je hotel prihraniti pogled na realnost, tudi na nemoč, naredil zelo slabo uslugo. Ne. Ko se ti soočiš in ko se ti soočiš ob staršu z celotnim dejstvom našega zemeljskega vandranja, od rojstva pa do smrti, na nek način potem ne tabuiziraš tega, ne spraviš ne v nezavedno. Pri nas doma se tudi nismo o tem pogovarjali, oziroma sam izhajam iz neverne družine in vem, kakšne travme in otrok dela uslugo staršem, ne, ker je to tabu tema, ker se tega ne dotikamo, čeprav to vidimo, ne. Potem nisem spraševal, ampak sem vsak večer jokal. Ne? Kajti v zahtevi, ko sta oče pa mama odšla, sem v postelji jokal, kajti v zahtevi ljubezni je na nek način odprta z v duhovno razsežnost. Kakorkoli si jo predstavljaš, ampak ljubezen mora imeti krila večnosti. Ne? In ko starš ob dejstvu minljivosti otroku odpira te horizonte, ne? Ga pomirja in na nek način s tem krepi tudi njegova krila duha, s katerim bo nekoč doživel tisto poslednjo metamorfozo, ko, ki jo doživi metuljček enkrat, mi pa jo doživimo ob koncu, ko naša ljubezen dobi krila večnosti.
Pater Karel Gržan, pravkar ste nagovorili krila večnosti in me spomnili na citat slovenskega filozofa Marka Uršiča, ki se mi zdi prijeten in primeren za zaključek najnega pogovora. Mark Uršič namreč pravi, štirje časi so dani človeku, preteklost, sedanjost, prihodnost in večnost. Kako bi pa vi zaključili najin pogovor?
To je pa tako lepo, da dejansko nimam kaj dodati. Ne? Me je pa spomnilo na zadnji zapis, ki mi ga je poslala po SM Manca Košir, ko je rekla, mogoče pozvanilo banalno, pa kar rekla je, ker je bila res bolna, je rekla, konec tega sranja začenja se srečno in večno, hura.
Najlepša hvala, gospod Gržan, za pogovor. Tudi jaz ne vem, kako bi ga zaključila, tako da ja, za enim velikim hvala.
Tudi vam hvala za vaše poslanstvo in vsakemu, ki naj jo posluša za njegovo poslanstvo, ne pozabimo, da je temeljno ljubezen.